У 1955 годзе выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Юхнаўца «Шорах моўкнасці». Жыве паэта ў Нью-Йорку. Цяпер Янка Юхнавец прачытае сам колькі сваіх вершаў і ўрывак з паэмы «Сула».
Малюнак. Цэлы дзень мітусілі неба хмары, ім цэлы дзень свяціла сонца, а цяпер яны дайшлі да небасхілу і яго чакаюць на спачын. Пухам златым яны набухлі, мякка паляглі пад сонечным палацам, і вячорны промень на кілімы іх ступіў агністую ступой. І так пайшоў, пайшоў памалу у глыбіню сваіх начных палацаў, і толькі бронзавы адплыў паветра у неба ціхай хвалі лёг. Чалавек-статуэтка ў музеі. Перасцягнены выпадкам праз безуважнасць, ты застыг му вечна ў злепку з гліны. У вобразе найлепшым людское дамавіны не ціхне разам чарвяка усцяжнасць. А нам, жывым, яшчэ ў меру, засталося, мабыць, пашкадаваць цябе, што вусны закаханай несупакойна меру не адплылі цалункам па ілбе. Да ты прыціх пад змрокам сценаў, і кажны шорах нас жывы хапаеш, каб ноччы разбудзіцца, наколькі ж меняў узняцца аж пад столь, і напаткаеш донь найбольшую празорых шыбаў, зор прасочаны і кволась хмарных дымаў.